nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillnit bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Të dashur miq, duke vazhduar udhëtimin tonë në Shiraz dhe duke vizituar atraksionet turistike të këtij qyteti të bukur, kemi vendosur të vizitojmë shtëpitë e vjetra të këtij qyteti. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serive të programeve Lundrim në Iran. Miq të nderuar,
Në vazhdim të udhëtimit tonë në Shiraz dhe duke vizituar atraksione turistike të këtij qyteti të bukur, kemi vendosur të vizitojmë shtëpitë e vjetra të këtij qyteti. Në të gjithë Iranin mund të gjesh shtëpi të bukura me arkitekturë mahnitëse dhe dekorime madhështore dhe të shtrenjta që në kohërat antike u përkisnin familjeve të pasura dhe bashkëpunëtorëve të qeverisë dhe tani janë kthyer në muze publik. Shtëpia Kavam ose Narengjestan Kavam është një nga shembujt më të mirë të ndërtesave të tilla në Shiraz. Kjo rezidencë është një nga shtëpitë më të bukura ndër kopshtet iraniane. Dhe ashtu siç sugjeron emri i saj, rezidenca ka një kopësht me pemë portokalli. Shtëpia gjatë periudhës kaxhare ka qenë pronë e familjeve Kavam dhe Haxhi Ibrahim Khan Kalantar. Pjesa më e lavdishme e kopshtit, si një nga atraksionet më të mëdha të Shirazit, është parmaku i tij i madh, që është zbukuruar me dy kolona guri dhe një çati të sheshtë. Kati përdhesi i pallatit është kthyer në muze. Një koleksion replikash antike si piktura, sende antike, moneda shumë të vjetra e të tjerë, ruhen në muzeon kopësht Narengjestan Kavam. Historia e disa prej punimeve në muze daton nga 3000 vite më parë. Disa nga objektet e muzeut janë mbledhur nga iranologu i famshëm profesor Papa. Në anën perëndimore të Narengjestan Kavam, ekziston një ndërtesë e bukur dhe madhështore e njohur si shtëpia Zinatal Mulk ose Zinatal Muluk. Ndërtimi i kësaj shtëpie kaxharite filloi në 1290-ën Hijri nga Ali Muhammad Khan Kavam al-Mulk i dytë dhe përfundoi në vitin 1302 Hijri nga Muhammad Reza Khan Kavam al-Mulk i tretë. Fillimisht kjo shtëpi ishte vend banimi i Kavamit dhe familjeve të tyre, e cila të çon ndërtesën Kavam në Xherestan përmes një dere në Bodrum. Arkitektura e shtëpisë Zinat al-Mulk është një shembull i shkëlqyer i artit të arkitekturës në periudhën e Kaxharit. Duke kaluar korridorin, ju hyni në një obor të madh të rrethuar me shumë pemë portokalli që verbojnë syt e çdo shikuesi. Prania e pellgjeve të bukura në obor shton freskin dhe pastërtinë e mjedisit. Obori gjithashtu është zbukuruar bukur me bazamente guri, bazamente të jashtëzakonshme dhe shumë delikate me dizajne të ndryshme lulesh dhe bilbilash që mund të shihen në pjesë të ndryshme të oborrit. Pllakat me 7 ngjyra janë një tjetër element dekorativ në oborrin e rezidencës. Në këtë shtëpi historike, disa dhoma mund të shihen në të katërt anët kryesore të oborrit. Dhe hyrja e zbukuruar me pllaka me 7 ngjyra të këtij pallati, si dhe pamja e luanëve të verdh është shumë tërheqëse. Më shumë se 20 dhoma të këtij pallati kanë punime shumë delikate suvatimi me ngjyra, pasqyra të mahnitshme, piktura tërheqëse, dyer të gdhendura, xhama me ngjyrë dhe kënde shumë të bukura. Dhomat në katin e parë janë të gjitha të lidhura njëra me tjetrën. Pasqyrat mozaik të këtij pallati janë kaq të bukura dhe delikate sa që disa i konsiderojnë të barabarta me pasqyrat e pallatit Golestan. Kjo vepër u regjistrua si një nga monumentet kombëtare të Iranit më 31 dhjetor 1975 me numër regjistri 938. Kjo shtëpi historike është rinovuar në vitin 1373 Hijri dhe në vitin 1382 Hijri është bërë muze shumë i bukur dhe popullor. Në këtë muze ekspozohen pikture dhe skulptura të njerëzve të njohur të provincës Fars, që nga kohërat antike e deri në epokën bashkohore. Qyteti i Shirazit nuk ka asnjë mungesë për sa i përket turizmit dhe vendeve me interes. Shirazi ka shumë vende me interes, si për nga turizmi natyror, historik, ashtu edhe për nga feja dhe pelegrinazhi. së bashku me të gjitha vendet turistike të Shirazit. Faltoria e shenjtë, Shah Cheragh, është një nga atraksionet unike fetare dhe turistike të këtij qyteti, ku mund të thuhet se ekzistenca e kësaj faltore të shenjtë i ka dhënë një atmosferë të veçantë dhe shpirtërore e qytetit të Shirazit. Varri i Mirsid Ahmad, i njohur si Shah Cheragh, djali i Imam Musa Kasemit a.s. dhe vëllai i Imam Rezait a.s., është një nga vendet më të rëndësishme të pelegrinazhit në Shiraz që ndodhet në qendër të qytetit. Arkitektura e bukur dhe atmosfera shpirtërore e këtij vendi ma gjeps çdo shikues. Kjo faltore është ndërtuar në shekullin e 6 sipas kalendarit honor dhe ka obor të madh. Rreth oborit ka kolona me hekur të mbuluara me punime artistike prej druri dhe çatia e saj është mbuluar me dru të gdhendur, e cila i ka dhënë një efekt të veçantë dhe frymëzues faltores. Gjatë vizitës së tij në Shiraz, Ibn Battuta tha se obori i Ahmad Ibn Musa ka një bekim në vend të veçantë midis popullit të Shirazit, të cilët tregojnë një respekt të veçantë për Shah Cheraghun. Varri i Shah Cheragh është një koleksion dhe mozaik pasqyrash, pllakash dhe në thelb është muzej i madh me dekorime dhe arkitekturë tradicionale iraniane. Gjatë epokës së Kaxharit, varri u zhvillua dhe rinovua gjërësisht. Obori qendror ka burim ujë dhe ndërtesa kryesore është zbukuruar me mozaik pllakash, ndërsa pjesa e brendshme ka një mozaik unik dhe verbues pasqyrash, dhe këto karakteristika e kanë bërë këtë faltore një nga xhamit më të bukura në Shiraz. Nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Feja e shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qiejve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thot: "Ky është libër i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor, kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e ti. A i ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara. Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, do me thënë qënje njerëzore, mendon për krijimin e ti, ku është ai dhe si do të përfundoj. Ky mendim e ndimon atë në vendimet e ti. Njeriu mendon me arsye në asaj që është e drejtë dhe kur nuk u dorëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsyen e duhur, ndjenja e mirësisë sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëjë vepra të mira. Imam Aliu a.s. ka thënë, mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë. Imam Sadeku a.s. duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh 8 cilësit dhe efektet e vlefshme për të dhe thotë. Mendimi, pasqyra e mirësisë, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesi në ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë. Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë. Në më shumë se 750 ajete, Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran, a i qëndroi zgjuar deri para agimit. Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e ti pash lot dhe më pas i thash ati, o i dërguar i Zotit, përse po qam, ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zotit më dërgoj ajetet e jashtë zakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh. Ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e Shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend histori dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të menduarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë të menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: "Mendimi për mëkatin e ndihmon njeriu për ta bërë atë." Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: "Mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës, prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror. Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne u lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e radhës ne do të flasim në lidhje me kryqëzatat dhe situatat e tmeshme që ata krijuan në popullsinë muslimane të asaj kohe. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqin. Programi 13. Frederiku, perandori gjerman, në kundërshtim me mendimin dhe kënaqësinë e papës më 7 shtator 1228 pas Krishtit me një ushtri të vogël hyri në Akko. Para të gjithash, ai në mënyrë mirësore dhe paqësore donte të merrte Jeruzalemin, i zotëruar nga Al-Kamel, sundimtari i Egjiptit dhe Palestinës. Periudha e 6 e kryqëzatave. Përshëndetje. Po ndiqni episodin e 13 të podcastit Beteja e kryqëzatave, një podcast që eksploron sfondin dhe motivet e kryqëzatave. Këto luftrat të cilat u organizuan nga kisha e kryshtere në emër të fesë të Krishtit dhe me simbolin e kryqit, i thirrën njerëzit e Evropës për të luftuar kundër muslimanëve dhe zgjatën rreth 2 shekuj, nga viti 1291 deri në vitin 1095. Në episodin e mëparshëm thamë se kryqëtarët dhe veçanërisht papa besonin se arsyeja kryesore për humbjen e kryqëtarëve në luftën e 5 ishte Frederiku, perandori gjerman, i cili shkeli premtimin e tij për të ndihmuar kryqëtarët. Kjo akuzë bëri që Frederiku, perandori gjerman, për të kompensuar gjendjen u provokua që të nisë kryqëzatën e 6. Nga ana tjetër, pezmatimi i marrëdhënies së Frederikut me papën, e cila në fund çoi në shkishërimin e tij nga papa, e detyroi Frederikun të shkonte në Azi për të pushtuar Jeruzalemin, Betel Mokadesin, sepse nëse ai do të fitonte, mund të fitonte popularitet në mesin e njerëzve. Nga ana tjetër, kjo fushat ishte një formë lufte kundër papës dhe injorimi i tij, sepse duke shkishëruar Frederikun, papa e kishte skualifikuar për çdo veprim për çlirimin e Jeruzalemit. Tani ndiqni vazhdimin e episodit që çoi në fazën e 6 të kryqëzatave. Sigurisht, para fillimit të këtij episodi, ju ftojmë të na ndiqni në faqen tonë të internetit për të njohur më atë se çfarë kemi thënë më parë. Dëgjoni episodet e mëparshme të këtij podcasti, si dhe shumë podcaste të tjera që kemi publikuar atje, falas për ju. Ndërkohë ju mund të ndani mendimet tuaja me ne. Shpresojmë t'ju pëlqejë ky episod i podcastit Beteja e Kryqëzatave. Le të kalojmë drejt për drejt në episodin e 13 të podcastit Betejat e Kryqëzatave.
Thank you.
Frederiku, perandori i Gjerman, në kundërshtim me mendimin dhe pakënaqësinë e papës, më 7 shtator 1228, pas Krishtit, me një ushtri të vogël, hyri në Akko. Para të gjithash, ai në mënyrë miqësore dhe paqësore donte të merrte Jeruzalemin e zotëruar nga Al-Kemali, sundimtari i Egjiptit dhe Palestinës. Al-Kamel, duke konsideruar vëllain e tij Al-Muzam si armik serioz, për të qenë i qetë nga ai dhe gjithashtu duke përdorur ushtrinë kryqëtare kundër vëllait të tij, ra dakord me Frederikun. Kjo marrëveshje nënkuptonte se nëse ai e ndihmonte Al-Kamalin kundër Al-Muzamit, ai Jeruzalemin do t'ia dorëzonte Frederikut. Por përpara se Frederiku të mbërrinte nazi, Al-Muzam vdiq dhe u pasua nga djali i tij adoleshent, i cili nuk u konsiderua kur kërcënim për Al-Kamel. Në këtë mënyrë, Al-Kamel e kuptoi se ai pas një arsye nuk duhet t'ia dorëzonte Frederikut Beitul Mokadesin. Por Frederiku kishte lëvizur dhe Al-Kamel ose duhet të luftonte, ose të përmbushte premtimin e tij. Nëse do të vendoste të shkonte në luftë, ai kishte të vështirë, sepse në këtë situatë, ai kishte rrethuar Damaskun ku sundimtari ishte nipi i tij, Al-Naser, dhe ishte e mundur që Al-Naseri të bashkohej me Frederikun. Në atë rast, rreziku do të ishte serioz për Al-Kamelin, dhe ai nuk do të ishte i sigurt nga kritikat e muslimanëve, pasi sipas dëshirës së Frederikut, do të jepte të gjithë Palestinën. Prandaj ai vendosi të dërgonte një përfaqësues tek Frederiku dhe të propozonte kushte për paqe. Ai dërgoi përfaqësuesin e tij, Fahreddinin. Ky shkoi tek Frederiku në Evropë në emër të Al-Kamel dhe kështu u nënshkrua një marrëveshje paqe mes dy palëve. Sipas kësaj marrëveshje, territorit të kryqëtarëve do të shtoheshin dy qytete, domethënë Beit Lahm dhe Kudsi i Shenjtë si qyteti Nazaretit, si dhe tokat e mbetura muslimane rreth Sidonit, në brendësi të qytetit të Jeruzalemit. Dy vëndet e shenjta, kupola e shkëmbit dhe xhamia Al-Aqsa do të mbeteshin në duart e muslimanëve, e gjithashtu do të liroheshin të gjithë robërit nga të dy anët. Gjithashtu u ra dakord që marrveshja e pajtimit të respektohet për 10 vjet. Me këtë vendim, të gjithë përpjekjet e Salahudinit dhe beteja e tij për mbrojtjen e tërësisë së Islamit u fshin brenda natës. Prandaj muslimanët nuk ishin të kënaqur me këtë marrëveshje. Me këtë marrëveshje Al-Kamel e bëri veten e tij të pavlefshëm për miq dhe armiqt. Predikuesit, oratorët dhe klerikët e rangut të lartë e konsideruan këtë veprim të sundimtarit e Jubid si cënim të nderit të muslimanëve. Armiqt dhe rivalet e tij, të cilët ishin të pakënaqur me të, e konsideruan atë si njeriu më armiqësor. Rivali i tij vendosur Al-Naser, djali i Al-Muazemit, shpalli 3 ditë zi publike në qytetin e Damaskut, dhe rivalet e tjerë gjithashtu shfrytëzuan rastin për të nxitur njerëzit kundër Al-Kamelit. Nëse Al-Kamel do të mposhtej apo do të vritej pas qëndresës dhe rezistencës së fortë, dhe Jeruzalemi përfundimisht do të binte në duart e kryqëtarëve, atëherë si do të respektohej nga muslimanët, komandantët dhe madje dhe evropianët? Por ai me këtë veprim po shtoroi veten. Gjithashtu, krijoi dyshim tek të krishterët se në mesin e sundimtarëve musliman, ka nga ata që nuk u japin as më të voglën vlerë dhe merit vlerave islame, dhe janë të gatshëm t'ia dorëzojnë armikut të gjithë vlerat fetare të muslimanëve, vetëm e vetëm për të ruajtur themelet e fuqisë së tyre. Interesant është fakti se Frederiku nuk mundi të përfitonte nga ky rezultat. I shkishëruar nga papa dhe i besuar nga shumë njerëz si përgjegjës për humbjen e kryqëtarëve në luftën e pestë, Me këtë marveshje e i priste të kthente vëmendje në favor të ti. E i mendoj se me këtë marveshje papa dhe të krishterët evropian do të kënaqeshin me të, dhe papa do të anulon të shkishërimin e ti. Por kjo nuk ndodhi, dhe kisha nuk ishte e kënaqur me veprimet e ti, dhe madje priftërin dhe peshkopët i fshiheshin ati sa herë që e shihnin. Arsyeja për kënaqësisë së krishtarëve dhe e kishës me Frederikun ishte se kisha kishte luajtur rolin kryesor në kryqëzatat e mëparshme, por ajo nuk ishte pasur asnjë ndikim në këtë rast. Nga ana tjetër, kryqëtarët ishin të interesuar që me forcë ushtarake të merrnin muslimanëve të gjithë territoret palestineze, ndërsa Frederiku kishte fituar Jeruzalemin dhe territoret e tjera palestineze me një paqe dhe pa luftë. Nga ana tjetër, vendet e shenjta të Jeruzalemit mbetën në duart e muslimanëve dhe kryqëtarët mund të hynin në to vetëm me lejen e muslimanëve. Kjo do të thotë se ky qytet i shenjtë nuk ishte plotësisht nën kontrollin e të krishterëve. Këta faktor së bashku me pakënaqësinë ekzistuese ndaj Frederikut e penguan atë të arrinte qëllimin e tij. Sigurisht pakënaqësia francezëve ndaj Frederikut ishte gjithashtu efektive në mosbesimin dhe diskreditimin e tij. Për shkak të inatit të tij të gjatë kundër francezëve, Frederiku nuk ishte interesuar për mbijetesën e sundimit francez mbi qytetet palestineze. Prandaj ai u përpoq të rrëzonte qeverinë e atyre dhe në vend të tyre të vendoste element jo francez të besuar. Ai privoi kontin Brene nga sundimi i Jeruzalemit dhe nënshtroi sundimtarin e Kipros. Siç tham më herët, periudha e gjashtë e kryqëzatave nuk i ngjante shumë një lufte. Padyshim Frederiku, politikan, bëri atë që shpata e kryqëzatave nuk ishte bërë dot në disa dekada. Megjithatë, marrveshja e përmendur, domethënë traktati i paqes mes Frederikut dhe Al-Kamal, sundimtarët e muslimanëve, u dënua nga papa dhe kryepeshkopi. Papa madje ndaloi Frederikun të hynte në Jeruzalem. Por Frederiku e shpërfilli urdhrin e papës, hyri në Jeruzalem, kremtoi meshën në kishën e varrit të shenjtë dhe u kurorëzua. Në deklaratën që bëri ditën e kurorëzimit, ai ngriti veten në një pozitë më të lartë se pozita tokësore dhe vendosi veten në pozitën e mbretit të Davudit. Në mendimin mesjetar, Davudi alayhiselam ishte dhe mbret dhe profet. Frederiku gjithashtu shkroi: të gjithë ata që kanë lumturinë e besimit të vërtet, duhet ta dinë dhe duhet ju bëjnë të ditur të gjithëve, se ai ka qenë i bekuar përgjithmonë, na ka takuar dhe i ka sjellë shpëtim popullit të tij, dhe për nderin ton ka ngritur kupën e shpëtimit në shtëpinë e Davudit. Mund të kuptohet qartë se kjo deklaratë nënkuptonte një shpallje lufte ndaj papës. Perandori Gjermanisë, i cili u shkishërua nga papa, Në mënyrë të veçantë, me këtë deklarat, e vendosi veten në vendin e papës dhe e konsideroi veten më të dobishëm dhe më efektiv se ai. Mund të thuhet me siguri se lëvizja e Frederikut ishte fillimi i një lëvizje që njihet si rilindja në historinë dhe kulturën e Perëndimit. Duke ndjekur këtë prirje, mbretërit evropian u përpoqën të zvoglojnë varësinë e tyre nga papa dhe ndikimin e tij në popull, duke diskredituar kështu papën. Është rëndësishme të kujtohet se gjatë kësaj periudhe filloi një rrjedh komplekse e dominimit të diplomacisë evropiane në Azi dhe në vendet islame. Deri në këtë kohë, ballafaqimi midis kombeve evropiane dhe kombeve muslimane manifestoi më së shumti në betejë dhe luftra, në të cilat muslimanët ishin fitimtar. Sipas kësaj u ndërmor një diplomaci llogaritur nga evropianët me vendet islame, e cila rezultoi me rezultatet më të mëdha dhe kostot më të vogla për evropianët. Me prapaskenat dhe politikat e ndërlikuara që përdorën, ata legjitimuan dominimin e tyre të përjetshëm mbi fatin e muslimanëve. Pas nënshkrimit të marrëveshjes dhe kurorëzimit në Jeruzalem, Frederiku u kthye më një herë në Evropë, sepse situata në Italinë e Jugut ishte e komplikuar. Konti Brene, i cili ishte hequr nga froni i Jeruzalemit nga Frederiku në krye të ushtrisë papale, ishte gati të sulmonte Sicilinë. Duke qenë se papa nuk ishte i kënaqur me kontrollin e Frederikut mbi Sicilinë dhe donte zotërimin në atij vendi për vete, a i e mirëpriti këtë lëvizje. Kur Frederiku mbërriti në Itali, a i e ktheu situatën në avantajin e ti, e më në fund u pajtua me papën. Frederiku u pajtua me të në traktatin e Saint-Germain dhe papa e anulloi urdhrin e shkishërimit. Kështu Frederiku u bë hero kombëtar. Por asgjë nuk po shkonte mirë në tokën islame. Që nga nënshkrimi i traktatit të paqes midis Frederikut dhe Al-Kamelit, në Azi ndodhen shumë ndryshime. Mongolët vazhduan të përparonin dhe arritën në kufijtë e Sirisë dhe Azisë së vogël. Vëllezrit e Jubit dhe më pas djemtë dhe pasardhësit e tyre sulmuan njëri tjetrin. Sultani Jelaluddin Khwarizmi, i cili u mund dhe u arratis pas ulmit nga mongolët, mundi të pushton të pjesë të teritoreve Jubite dhe Selgjuke. Nga ana tjetër në pamundësi, e Jubite dhe Selgjuke të Azisë së vogël u përpoqën të përparonin si në anën përëndimore, ashtu dhe në atë lindore të kufinve të tyre. Veprimet e pakufizuara dhe të shpërndara të Khwarizmeve në Levant dhe Azinë e vogël krijuan pasiguri dhe shqetësime. Në botën islame nuk ishte mbetur asnjë qeveri e fuqishme që të ndalonte rrezikun e kryqëtarëve. Për këtë arsye, kjo situatë ishte joshse për oportunistët kryqëtar. Në veçanti, kjo ngjarje përshkruhet me skadimin e marrëveshjes për paqen midis Al-Kamelit dhe Frederikut. Thank you. tani më kishte ca kohë që në qytetet palestineze kishte filluar disa konflikte mes muslimanëve dhe të krishterëve. Me përjashtim të disa fitoreve të vogla, krishtarët kishin humbur dy betejë të mëdha dhe kishin pasur humbje të rënda. Në betejën që u zhvillua pranë Gazës, më së shumti 1000 krishtar të krishterë u vran dhe 600 u kapën rob. Pas kësaj fitore, sundimtari i Egjiptit me një ushtri të madhe sulmoi Jeruzalemin dhe e pushtoi lehtësisht atë. Prej asaj kohe krishtarët nuk arritën kur ta merrnin Jeruzalemin nga duart e muslimanëve dhe disa kala të rëndësishme ranë në duart e muslimanëve. Lajmet që i mbërritën papës e motivuan atë të fillonte një tjetër kryqëzat, do me thënë, kryqëzatën e 7. Faleminderit që ndoqët këtë episod të podcastit tonë. Në këtë episod, si që dëgjuat, folëm për mënyrën se si u formua kryqëzata e 6. Një betejë që nuk mund të emërohet si luftë, sepse për shkak të pakujdesisë dhe dembelizmit të Al-Kemalit, sundimtarit islamik të Egjiptit dhe Palestinës, Frederiku, perandori gjerman, ishte në gjendje të pushtonte shumë pjesë të Palestinës, duke përfshirë Betlehemin, Jeruzalemin dhe Nazaretin. Të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit ton, ju lutem ta shpërndani atë me miqt dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parsday.ir/sq. Nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana Allah.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njeriu përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usule Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhis salam përmend këtë libër i cili thot: Gjibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Gjibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Gjibrili tha: Për përulësin dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Gjibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fen. Sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve është gjithashtu frut i pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fen dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhis salam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhis salam, thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është si pas arsyes dhe logikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pyesni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij. E merrni parasysh sasinë e të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsyeja apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes së njeriu në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu alayhis salam thotë: Nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbuloj intelektin e tij. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtet. Kur Imam Aliu alayhis salam thot: ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtet. Mençuria e tyre është sëmurë nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut alayhis salam, nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu alayhis salam e përshkruan këtë tipar të keq për njerëzin si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij dhe është privuar nga njohuritë dhe dituritë e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njeri i mençur në botë me mençurinë e tij mund të fitojë të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri alayhis salam thotë: Allahu në ditën e Kiametit do t'i kushtojë vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.